ġdijt jena Sergio Grek nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna fejn mort skola illum il-mistiedna tiegħi hija Francesca Balzan. Żgulli għal dawk kollha li jsegu l-qasam tal-arti, l-qasam tal-kultura, il-qasam tal-management tal-postijiet kulturali, żgulli jafu bi Francesca fil-fatt biografija qasira ta' Francesca qabel anki nibdew nimirħu fejn marret skola Francesca. Francesca Balzan hija storika tal-arti, awtriċi, artista, studjat il-ġojellerija, għamlet żmien ukoll kienet kuratriċi ta' Palazzo Falzon u dal-aħħar ukoll ħadna gost insegwu il-podcasts tagħha Treasures from Malta fejn intervista nies Maltin li taw kontribut fil-qasam tal-arti f'sens wiesa u ħafna drabi dawn in-nies ikollhom ukoll storja xi rrakkuntaw. Francesca, grazzi ħafna li inqat mana. Inħobb nibda il-programm mod ġenerali biex ħanajtek nifirxu u vera il-karti fuq il-mejda. U l-ewwel mistoqsija tiegħi inti fejn mort skola u mbagħad nidħlu f'iktar dettall.
Sergio, l-ewwel ħaġa grazzi tal-istedina, nixtieq ngħid li ġieli nisma' dal-programm u vera nieħu gost bih, speċjalment meta nkun fit-traffiku għax jgħaddili l-ħin u nitgħallem ħafna min-nies li tistieden, jiġifieri onorat tal-istudentni.
Grazzi lilek ukoll.
Mela, fejn mort skola? L-ewwel skola li mort, jekk tista' tgħidilha skola x'kienet qisha speċi ta' kindergarten, it-tajla kien ħattart. U jgħiduli li kont tant kont imqarba d-dar ta' toddler li ma felħulix iktar u għaduni l-iskola. U hemmhekk bid-dera għamilt ħafna xenati, imma b'xi mod ma keċċewniex il-barra. Insomma, għaddit naħseb sena u mbagħad mort id-Dorotej. Bdejt id-Dorotej, bdejt il-pre-junior. Id-Dorotej fil-bidu il-pre-junior kien il-imdina fil-pjazza tal-katedral kien hemm qisha dar żgħira ma ġemp il-dar neogotika li hemm fil-pjazza. U niftakar ukoll li across mill-pjazza kien hemm l-iskola tal-juniors dak iż-żmien tad-Dorotej fil-post fej da żmien imorru nirriċerkaw il-banka ġuratale. U oħti kienet 5 snin ikbar minni u kienet tattendi l-iskola hemm. Allura kull darba li fetti li qabżit li l-iskola dejjaqt kont nibki bikja u kienu jieħduni għand oħti biex nikkalma.
Ovvjament, naħseb huwa l-ewwel darba li kelli xi ħadd minn din l-iskola. Jiena kont student is-seminarju u kien hemm żmien meta l-iskola tad-Dorotej kienet anki parti mill-kumpless tas-seminarju u ovvjament għadni niftakar il-linja ħamra li hemmhekk ma stajniex nidħlu għaliex ovvjament kien hemm il-premises x'naqbad ngħidilhom ta' ħadd ieħor u ovvjament out of bounds. U tfajliet. Ma nafx jekk dak iż-żmien jekk kienu żżar jew kbar bħalissa l-memorja mhix qed attieni.
Niftakar, ħanajdlek għax imbagħad wara l-pre-junior, eżatt wara l-pre-junior waqfu li jagħmlu l-junior school fil-banka ġuratale l-imdina u morna tal-virtu li kienet eżatt viċin ma' seminarju u niftakar ukoll li iva kien hemm ma nafx issa jien niftakar li kienu qed jistudjaw ir-reliġjoni teoloġija hemmhekk imma kienu rġiel ovvjament allura aħna ma stajniex naqsmu għal dik il-parti ġifieri niftakar sew li kien hemm di tip ta' barrier jekk trid tgħidilha.
U ovvjament niftakar li anke għalina bħala studenti kienet toħloq interess appar speċi erja li ma tistax tmur taf inti, ġifieri daw li kienu naqri ktar imqarbin, ġieli li kienu jaqsmu l-frontiera, insomma, rrujatu titwila żgħira wkoll.
Konna żgħar dak iż-żmien, però li niftakar f'dik l-iskola li probabbilment tiftakar sew inti wkoll li kienet imdawra bil-kampanja, kien hemm ukoll ġnien kbir għalmenu ta' tifla li kont għalija kien ġnien enormi u kien hemm ħafna siġar kbar u konna ġieli niskappaw fil-break fej is-siġar u konna jisna nafu li mhux sew u isha foresta kienet the Forbidden Forest għalina. U niftakar sens ta' arja, tal-virtu rabat naturalment, dak iż-żmien kien hemm xi djar ukoll, però kien hemm kampanja, kien hemm vera sbuħija u nifs tieħu nifs tajjeb hemmhekk.
Ekku. Francesco, ovvjament ħan itfaħilek issa hawnhekk anki niċċajta u jiena niftakar anki. Fostna l-istudenti stess, għaliex ovvjament is-seminarju kien imħallat, ġifieri ma kienx hemm dak l-element. Naħseb kien hemm ħafna tfal li kienu ġejjin mill-klassi tal-ħaddiem għalmenu fi żmieni, però kien hemm din naqra diċerija li dawn it-tfal x'naqbad ngħidilhom jien tal-Pepe, tal-Kesħin daw tad-Dorotej, qed nużab rispett ta' tieħod nix ħażin. Korrett.
Miex assolutament korretta, fis-sens li meta noqgħod niftakar min kienu l-istudenti miegħi u jien stess, I mean, naturalment kien jaħdem bħal ħadd ieħor, jiġifieri kienet imħalta, l-iskola kienet imħalta, ma niftakarx sens kbir ta' snobbery, assolutament. Li niftakar meta konna żgħar fil-junior school, jiġifieri tal-virtu kien il-junior school. Niftakar li kienu jinsistu li nitkellmu bl-Ingliż. Issa, ħafna minna konna nitkellmu bl-Ingliż u bil-Malti d-dar jiena għadni sal-ġurnata tal-lum code switching il-ħin kollu li hija normali, da kulħadd jitkellem jew iktar bil-Malti jew iktar bl-Ingliż, imma ftit minna nitkellmu purament f'lingwa waħda, I mean, di hija r-realtà ta' Malta. Però le ma konniex partikolarment tal-Pepe, il-fatt li forsi kontu tiżimgħuna nitkellmu bl-Ingliż kienet iktar imposta fuqna minn ħaġa oħra.
U jiena wkoll kont dawk iż-żminijiet bejn l-87 u 92, ġifieri naħseb anki s-soċjetà kienet inqas tolleranti f'dan ir-rigward, ġifieri speċjalment fejn tidħol il-lingwa Ingliża. Pereżempju għandna seminarju żgur ma kienx hemm konna ovvjament fil-lezzjoni tal-Ingliż wieħed juża l-Ingliż, fil-lezzjoni tal-Franċiż wieħed jipprovi juża l-Franċiż, imma xirid ngħidlek ma konniex imbuttati kull ma niftakar sur ma stwieħed li kien jinsisti li jekk tmur għandu titkellmu bl-Ingliż u trid tipprova tkellmu bl-Ingliż tajjeb għax imbagħad ta' warajh kien minn ħall-qormi u kien iktar approach Malti u x'naf jien. Li rid tinsaqsik forsi jekk dawk iż-żmien naħseb kienu għadhom sorijiet biss bħala li ma forsi jekk tiftakarx anki xi ħud.
Le, ma kienux sorijiet biss.
Ma kienux sorijiet biss.
Le, ngħidlek imħaltin u kważi imbagħad meta tlajna senior school li kienet lura l-imdina il-kunvent ta' Dorotej, hemm naħseb kellna iktar għalliema li kienu anke irġiel kellna għalliema ġifieri sorijiet ftit kienu jmexxu l-iskola, kienu l-amministraturi tal-iskola, imma ma niftakarx li kellna ħafna sorijiet jalmuna. Li niftakar fiċ-ċar Sergio ħaġa li tfal naħseb fid-dinja qatt esperjenza u xi ħaġa bħal di kien iġġarra f'ajruplan proprju fuq l-iskola tagħna. Di ħaġa inkredibbli. U di xi ħaġa li baqgħet f'moħħi u għadni sal-ġurnata tal-lum nara diżastru li kien ġara hemmhekk. Ġifieri di film kien ara fl-1982. F-22nd June ta' 1982, ġifieri fl-aħħar pratikament konna tnamlu, probabbilment konna half days dak iż-żmien u konna tnamlu l-eżamijiet biex nitilquhom ovvjament imbagħad nibdew sajf. Kien hemm ajruplan żgħir u kienet jieħusem fil-Malta Air Rally. U ma kienx parti mill-Malta Air Rally dakinhar qabad fettillu jitla ma' ħabib tiegħu jagħmlu just tour fuq ir-Rabat u ġarraf. U naħseb li għadhom sal-ġurnata tal-lum ma jafux ġarra eżattament. Il-fattu li niżel ħafna debri fuq l-iskola tagħna u fil-bitħa tagħna fejn konna nilagħbu fil-break kienet sewda, niftakar meta morna lura l-iskola wara xi ġimgħa kienet sewda. Konna vera fortunati li din meta waqa' l-ajruplan kien wara l-ikel fit-tard u konna ġa morna lura d-dar.
Ġifieri waqa' litteralment fil-premises tal-iskola, litteralment.
Na' biċċiet minnu kienu fil-premises tal-iskola fil-bitħa fejn konna nilagħbu. Ġifieri xena inkredibbli għal tifla ta' xi 10 snin meta morna lura l-iskola il-bitħa kienet kollha sewda maħruqa u bda debri kollu pajlijat fil-ġemp. U mbagħad kien hemm xnieqa għaddejja li sabu r-ras tal-kaptan tal-bdot fuq il-bejt. Sa, ovvjament ma nafx hux veru, ma konna verat nibża, ma ħallunix imorru l-iskola għal xi ġimgħa. Peress li kienu għadhom qed jiċċekkjaw mal-periti u hekk kien hemm xi ħsara li tista' tipperikolana. Ġifieri, u mbagħad jiena dik ħaġa li vera baqgħet f'moħħi u sal-ġurnata tal-lum ma nħobbx nara hekk daw il-films fejn jiġarfu ajruplani u hekk u horror stories u affarijiet hekk vera. Niprendjom.
Għandek raġun. Ma nafx, hemm xi għalliema li forsi bqajt tiftakar b'mod partikolari, forsi ma nafx. Hemm enuk jew tħoss li jispiraw kan ngħidlek anki għall-karriera li għażilt għax naħseb il-kol ikollna dak l-għallim jew tnejn li u vera jgħinna forsi iktar mill-oħrajn f'idejk iżomm.
By and large kienu kolla tħulin, kolla ħelwin maħna, tolleranti ħafna, xkonna tista' timmaġina skola ta' tfajliet, kulħadd ipaċpaċ, di kienet l-agħar ħaġa li konna namlu, inpaċċu wis fil-klassi u ma jkollix paċenzja li ra rridu ngħidu kelma. Ma niftakar fil-primarja niftakar il-Mrs. Gawċi li kienet mara skoċċiża miż-żewġa Malti, u l-aċċent tagħha kien jaffaxxinani. U kienet tallimna l-Ingliż u affarijiet oħra wkoll għax dak iż-żmien teacher waħda tgħallmek ħafna suġġetti. Di kienet ħelwa, kienet taqralla mill-kotba u hekk. U mbagħad fis-sekondarja niftakar xi ħadd illi it-tifla tal-President ta' Malta bħalissa ġifieri Claire Vella. Kienet Vella dak iż-żmien u kienet għadha vera żgħira kellna bżonn teacher tal-physics di fis-sekondarja. U kienu daħlu naħseb kienet tant għadha żgħira kellha f'naħseb xi 18-19 sena. U vera ħadna grazzja maħħax, l-ewwel ħaġa kienet tispjega inkredibilment ċar. Il-mod kif kienet tispjega, kienet tieħu interess jekk waħda minna konna morda jew hekk ma nattendux minħabba Mart kienet tagħmel in-noti tibgħathomna d-dar. U niftakar il-fatt li kienet għadha żgħira, kienet tilbes ta' żgħira, konna ħadna rruħ speċi tal-menu mhux xi teacher anzjana palma konna ndorrin magħhom.
Ekku, u tnaqqas dik id-distanza u vera anke fl-età tħossok isa' waħda minnhom.
Ispett jibqa', ispett jibqa' imma tħoss eżatt dik id-distanza naqset. U taffettwalek il-mod kif tistudja fis-sens anki kif tieħu grazzja mas-suġġett. Pereżempju, speċjal kont vera tajba fil-fiziks propja għax fimtu. Il-mod kif kien spjegat lili kien vera ċar, allura fimtu allura ħad grazzja mas-suġġett. Ħallija ma sirtx xi fiziċist wara, ma kien ta' użu anki għall-ħajja kif tħaddem plug u kif jaħdem l-elektricity u hekk u daw affarijiet li huma bażiċi u kulħadd irid ikun jaf daqsxejn fuqhom.
Franċeska, kont imqarba l-iskola?
Ma ngħidx li imqarba ħafna, kont impaċpaċ ħafna, ma dik vera, dik niftakar u dejjem kienu jgħidu fil-Parents Day, dejjem kienu jgħidu l-parents il-ġenituri tiegħi. All right, I mean kont ngħaddi l-eżamijiet ma kienx problema li akademikament ma tantx tħabat. Imma il-fatt li dejjem rrid impaċpaċ jew kont impinġi ħafna fuq id-desk, niftakar id-desk kienu tal-Formajka lura bil-lapes kont tista' tpinġi dawn l-affarijiet. U niftakar anki meta mort sixth form ukoll l-istess ħaġa. Kollha vera mpaċċu li nkollu ngħidu.
Insomma, mhux se ngħidlek nisan tom għax inkella nkun sessistu vera u
attent, ot attent.
Għalhekk naqalgħu polemika bla bżonn. Attivitajiet kulturali, l-iskola u mhux naf jiena dawk anke llum tal-iskejjel għadhom isibu l-ħin dawn l-affarijiet, ma naħseb kienu żminijiet fejn u vera. Wieħed ukoll kien jinvesti u jipprova joħroġ dawn it-talenti ta' tfal.
Insomma, ma nistax ngħid li kellna xi l-arti kienet prattikament, kellna xi double lesson fl-arti darba fil-ġimgħa, imma kienet prattikament free lesson fis-sens li għamel li trid. Le, ma kienux investu fil-kull fil fi żmien tiegħi qed ngħidu l-aħħar tas-sebgħinijiet, il-bidu tat-tmienijiet ma tantx kienu jivvestu fil-kultura, però meta kont fis-sekondarja l-fatt li l-iskola kienet fil-konvent tad-Dorotej l-Imdina, il-fatt li inti fil-għodu qed timxi l-Imdina bla ma trid, hemm emozzjoni ta' żbuħija, tara l-żbuħija ta' djar, is-sens ta' antikità, is-sens ta' storja, bla ma trid taffettwak, anki l-fatt meta kienu jeħduna għall-Qudiesa, l-Qudiesa kienet il-katedral. Allora, anki jekk m'għandek l-ebda interess fil-kultura, bla ma trid qed tosserva.
Fil-fatt kont se nsaqsik jekk anki dil-klima hu veru, l-aħħar mill-aħħar initekx biex tkun Franceska Balzan li nafu llum. Jiena semmejt, pereżempju kont tmexxi Palazzo Falzon fl-Imdina. Jiġifieri ċerti rabtiet baqgħu hemmhekk ukoll hux naqbad ngħid.
Jista' jkun il-fatt li akademikament ma studjajt l-arti sa meta kont adulta, I mean, domt biex nibda l-istudja l-arti, fil-fatt, kont mbagħad ħadxi lezzjonijiet tal-privat għand Harry Holden, li kien pittur ewlieni Malta, mbagħad mort l-School of Art u għamilt id-diploma fin-1999 sa 2002. Għandi ngħid li wara sixth form kont ħalt l-università biex nistudja pala prokuratur legali, ġifiri mandu xaqsan xej ma l-istorja tal-arti. U niftakar li kienu ġan introduġew, ġifiri għet najdu fil-1991, kienu ġan introduġew l-istorja tal-arti, kienet vera fil-bidu, dak il-kors kien vera fil-bidu u kont ħajjart, imma l-ġibda li liġi isni minnaħa tal-familja tal-papa tiegħi, kellna xi ġenerazzjonijiet ta' avukati u isu kienu assumew li ħan nistudja liġi b'xi mod. U ovvjament ta' tifla li kont battu studjajt għall-prokuratur legali u għamilt BA fis-Socio Legal Studies l-Università. Pala liġi, alright, min kienet interessani, kont għadni vera żgħira x'tħalt ta' 17-il sena u niftakar l-istudenti miegħi kienu jitqu biha fis-sens li konna nistudjaw pereżempju liġi ċivili. Fej waħda mill-ewwel lezzjonijiet kienu għalulna dwar il-patria potesta xi ħaġa hekk. Fej nisirek għandu jett fuq il-proprjetà tiegħek. Sakemm għandek 18 sen il-sena u kienu jgħidu ara inti qed tistudja l-liġi. Imma misirek qatt għandu dal jett fuqek għax għadek ma laqthomx it-18. Astajt insuq, pereżempju. Insomma, mbagħad bdejt naħdem il-kamp legali u mhux bitni xejn biċċa xogħol, vera ma kontx maqtu għalija, u għamilt xi 5 snin nistudja, għamilt 5 snin naħdem fil-corporate law, vera mhux bitnix, u dejjem din namra l-arti tikber. Sa fl-aħħar kont il-ħaqt il-żewġt ukoll u sa fl-aħħar raġel tiegħi qal li ġest għamel dak li tixtieq tagħmel. U fil-fatt ngħid ħadd l-scholarship tar-raġel għax vera supportjani, ngħid ħadd ir-Ruben Balzan scholarship ir-raġel jismu Ruben. Għax supportjani ħafna, but tlaqt mix-xogħol, dħalt l-università arġajt għamilt BA imma darba fil-istorja tal-arti u qed ngħidlek ma kienx hemm ġurnata li ddispjaċini tant ħadd gost huwa kors inkredibilment sabiħ, inti qed tistudja sbuħija kew bekk. U titgħallem u titgħaxxaq din l-sbuħija u titgħallem l-istorja. Dejjem ngħid li kieku kelli nerġa' nagħmlu, qas naħsibha darbtejn, nerġa' nidħol l-università u nerġa' nagħmlu.
Però waqt li titkellem Franceska qed ngħid. Anki kemm il-bniedem u vera, ikollu ċans, anki jibdel forsi dawk l-għażliet li forsi jkun għamel fl-iskola għax inti stessa tgħidilna nażilt kont tajba fil-fiziks, imma fl-aħħar mill-aħħar, all right, ma żilt ix-xjenza taf x'irid ngħidlek, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar dejjem dur hemm din ix-xewqa x'naqbad ngħid li wieħed anki jista' il-ħolma jwett taqax, xi kultant forsi jkun hemm min jaqta' qalbu u qed nieħu gost anki li għamiltu dan il-punt fil-programm tagħna.
Ija importanti u fil-fatt najt ħafna drabi najt l-studenti, mux billi għaziltu, meta tażel, ħanegle, meta tażel x-set għamil l-Università jkollok 17-15 il-sena, mela jinti taf xinu ġej fil-ħajja tiegħek, għaskun skoprejt minn int, għaskun taf eżattament x-joġbok, għax ma tkunx esposta l-ħafna affarijiet. Ok, għamlu l-kors, imma għat tħalli. Ma nafx, issir slave tijaw, you know, issir skjava tijaw. Inti tal-int, dak li tal-int min settilt il-fuqat, u fil-fat ma jiddispiċi nix li jinstudjajt il-liġi, għax imbagħad anki fix-xogħol tijaj para kuratur ara kem snin wara, ħafna drabi kelli naqra kontratti imnalla kelli dil-background fil-liġi, ġifri kollox jgħinek, imma tħallihx iwaqfek mill-li tistudja xi ħaġa oħra jew tbiddel il-karriera, ma ġara xejn. Mhux bitekx jew m'għadix tottalik, hemm xi ħaġa li toġbok iktar, għamel mezz, sib mezz kif tagħmilha, għax il-ħajja, I mean, ma tafx m'hemm l-ebda garanzija u l-kuntentizza hija importanti ħafna u ngħid li l-arti bidlitli ħajti u vera, I mean, it gives me joy every single day.
Ekku, kemmi sabiħa fil-fatt dilli għattejt, u anki Franceska, noqtlu l-idea jiena għalmenu demek tellawni, u forsi ma nafx inti fil-kas tiegħek, li bl-arti mussetejx, li bċerti suġġetti ħatamillhom għal xejn, ħatmull l-università, ma mussessi f'xogħol, għax fl-aħħar mill-aħħar aħna wkoll l-edukazzjoni tagħna ntuha valur ekonomiku xi ftit jewis u vera, fis-sens inti għalem fl-aħħar mill-aħħar qed taħdem, ħanna ngħidwa.
Aha, imma żejjed nagħmlu hekk, isna nitlu l-università moħna x'se nagħmlu wara. Le, idħol l-università biex tistudja xi ħaġa li vera toġbok. U x-xogħol isibek, jekk intajba, ħajindunaw bik, Malta dak il-vantaġġ li għandna, in-nies jafu l-xulxin, jekk inti kapaċi, jekk inti tinqala, qed turi li intajba l-università mill-ewwel ħajindunaw bik, ġifieri, u jekk tagħmel xi ħaġa qalbek, anki mbagħad l-ewwel ħaġa m'hemmx għalfej taħdem fil-kamp li tkun studjajt. Imma l-fatt li tkun mort l-università jew tkun edukajt ruħek f'xi kors ieħor, dejjem ħatejnek. Di vera nemmen fija, ġifieri iva, u di l-perċezzjoni li l-arti ma tistax issib xogħol fija di ħmerija kbira, jiena nista' ngħid li qabel ma gradwajt prattikament, diġà kelli offerti biex naħdem, u naf anki meta bdejt naħdem, kemm konna nfittxu nies tajbin li huma gradwati li qed jistudjaw l-arti jew li huma portati għall-arti, li juru li vera għandhom din l-inħabba. Ġifieri, anzi, konna nsibu diffikultà, nsibu biżejjed nies diffikultant.
Franceska, tax ma staqsejtekx jekk qatt għamilt forsi xi praspura. Xi waħda minn tiegħek fi żmien l-iskola.
Ma ngħidx li għamilt sta. Le, sfortunatament I'm not that interesting, Sergio. Ma tantx kont piuttost by the book. Però kont ħafna niddistrakti ruħi ħafna ġifieri jekk kont fil-klassi nagħmel forsi dik l-ewwel 10 minuti nisma' u mbagħad mill-ewwel nibda moħħi mur fuq xi ħaġa oħra u nibda nivventa u nibda nagħmel stejjer f'moħħi dejjem il-kreattività naħseb hekk kienet tinfex dak iż-żmien.
Però nimmaġinak li kont taqra tħobb il-qari, tħobb il-kotba, nimmaġinak hekk anki dak iż-żmien.
Kont inħobb il-kotba, jiena kont fortunata li missieri kien vera jħobb il-kotba, kien jixtri kull ktieb li joħroġ Malta, kien wieħed minn dawk li u kien jixtri tnejn actually minn kull pubblikazzjoni wieħed għalija u wieħed għall-oħti. U di konna naraw għasir, ġifieri jiġi lura mix-xogħol pajl b'ħafna kotba, għax ikun mar jixtrihom, għax ikun għadhom kif ħarġu. Allora jiena trawwim dejjem nara l-kotba u kont naffaxxinan ruħi ninżel fil-librerija tiegħu fil-basement u noqgħod nara l-qoxra tal-kotba, ġifieri iva. Mbagħad kont naqra ħafna u kont naqra bil-lejl u niftakar l-ġenituri tiegħi f'nofs tal-lejl u mu jgħidu li għadek taqra, orqod għandek l-iskola għadha. U niftakar ukoll l-università meta tħallt tieni darba biex nistudja l-istorja tal-arti anki fis-sajf. Konti mal-ħin kollu mor il-librerija kull sija li għandi għattaħa librerija infettex il-kodba tal-arti u il-medlitensja sezzjoni fejnem il-kodba fuq Malta, dwar Malta jew miktubin minn awturi Maltin. Mm. Dak vera kien namur tiegħi.
Ekku, u dik hija vera u charity begins at home, għax ħafna drabi ninsew imuha sabiħ ukoll vera li anki aħna bħala ġenituri għandna nieħdu ħsibhom ukoll dawn l-affarijiet għax ħafna drabi. Forsi iktar moħħna biex niprovdu l-bżonnijiet ta' kuljum, forsi l-attivitajiet ta' wara l-iskola, imma anki dal-ambjent dil-klima sabiħa, dil-librerija żgħira fid-dar, dawn huma affarijiet u vera li fl-aħħar mill-aħħar dak li se jieħdu t-tfal ħatibqa' magħhom taf xi ngħidlek speċi.
Eżatt, hija eżempju li askun taf inti stess qed tagħtihom li t-tfal tiegħek. Nimmaġina Sergio li inti mhux nieqes mill-kodba d-dar l-ewwel ħaġa kittib
publikatur.
Tippubblika ħafna kodba bħala editur, jiġifieri kodba għandek. Ċertament it-tfal tiegħek qed josservawk. Et jarawk tikteb, et jarawk, et tipublika u ek.
Ekku, esperienza sabiħa. Ħadd gost Franceska anki li kellna l-opportunità li niltaqgħu ftit informali anki grazzi għall-radju. U ħadd gost anki nisma l-esperjenzi il-ġrajiet li inti rakkontajtilna u ħadd gost ukoll li anki semmejna skola li forsi ma kienitx għadha ħarġet ħanajtek f'din is-sens għaliex anki tiskanta l-varjetà u vera li fl-aħħar mill-aħħar toħloq anki x-xena edukattiva. Grazzi ħafna.
Grazzi, nixtieq ngħid ġast xi ħaġa tal-aħħar. Il-ħbieb li għamilt Dorothée baqgħu ħbieb sal-ġurnata tal-lum. Jiġifieri dik aspett vera importanti għalija tal-edukazzjoni tiegħi. Mhux biss l-akademiku, l-aspett akademiku, imma l-relazzjonijiet li tibni ma' nies li jibqgħu ħbieb tal-qalb. So, you know, għal-ħajtek kollha pratikament. Sergio, grazzi ta' din l-opportunità u grazzi ħafna l-semija tiegħek ukoll.
Grazzi ħafna lil Franceska Balzan li llum kienet magħna fil-programm fejn mort skola. Grazzi lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid għal-lum 8 ijiem. Insemmilkom.